Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μένουμε στο θέμα του κορονοϊού. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή χρονιά και καλή σας μέρα, κύριε Σαριγιάννη.
Καλή χρονιά σε όλους με υγεία.
Εγώ πάντως δεν έχω καταλάβει τελικά τι γίνεται, πόσο δουλεύει το εμβόλιο σε σχέση με τη μετάλλαξη όμικρον.
Για τις τρεις δόσεις. Δουλεύει πολύ.
Σε επίπεδο μετάδοσης, σε επίπεδο αντιμετώπισης λίμωξης.
Και στα δύο. Σε επίπεδο μετάδοσης δίνει μια κάλυψη στάξου 90-91%. Δηλαδή έχει πιθανότητες να κολλήσει κανείς με... Όταν είχαν τις δόσεις να κολλήσει όμικρον είναι στάξου 9%. Γεια σας. Και η πιθανότητα να κολλήσει με... Να σώσει βαριά είναι εξαιρετικά χαμηλή. Στα σου 3% βαριά. Ενώ με τις δύο δόσεις είναι για τα αντίστοιχα ποσοστά είναι στάξει 81% πιθανότητα να κολλήσει κανείς. Και...
Άρα έχει πάψει δηλαδή στην ουσία να καλύπτεται με τη δεύτερη δόση.
Ναι,
γιατί οι πιθανότητες είναι ανάλογες και με τον μη εμβολιασμένο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Οι ομοίοι εμβολιασμένοι, κοιτάξτε, όλα αυτά τα λέμε πάντα με τη λογική το ότι γίνεται επαφή. Έτσι. Οπότε, ο ομοίοι εμβολιασμένοι με έναν ιό, ο οποίος σε ένα στέλεχος το οποίο είναι τόσο μολυσματικό, δηλαδή μεταδίδεται τόσο εύκολα, έχει 100% ξανά να κολλήσει.
100%.
Οπότε, το 81 είναι ήδη χαμηλότερο. Και εντάξει, ίσως και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τις δύο δόσεις, αλλά.
Πάντως στοιχεία από τον ΕΟΔΗ δεν έχουμε. Παρότι έχουμε λάβει υποσχέσεις, δεν έχουμε δει στοιχεία από τον ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη εικόνα. Εμείς δεν βλέπουμε στοιχεία σε ό,τι αφορά στην προσβολή από των εμβολιασμένων από τις. Όχι από τη μόνο από την Ομικρόν, αλλά και τη Δέλτα που είχαμε νωρίτερα. Άρα φαντάζομαι δεν υπάρχει και σαφής εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή τη στιγμή.
Ναι, όχι, ναι. Σωστό έχετε δίκιο. Γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα με στοιχεία, το ξέρω. Αλλά ναι, δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Νομίζω ότι είναι σαφές το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκμόλυνσης, πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή μια ταχύτητα μετάδοσης περίπου διπλάσια από την αντίθετη της Δέλτα.
Άρα πού βρισκόμαστε τώρα και τι προβλέπουμε για τις επόμενες μέρες, γιατί ακούμε 20, 50, 100, 200, ό,τι θέλουμε ακούμε. Ποια είναι η εκτίμησή σας από τα στοιχεία που έχετε εσείς ότι θα συμβεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, ας πούμε, μέχρι τις 15 του μηνός?
Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε να φτάσουμε από τις 16 με 20 του μήνα σε μια κορύφωση, η οποία θα είναι περίπου σε ένα εβδομαδίο μέσο όρο, δηλαδή ο μέσο όρο των τελευταίων 7 ημερών, να είναι γύρω στις 65.000.
Άρα μπορούμε να δούμε και 80-90.000 κάποια μέρα.
Άρα μπορούμε να δούμε και 80, ναι. Πάνω από 80 θα είναι λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι η διασπορά γύρω από τη μέση τιμή, η διάμεσο μάλιστα, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά ναι, 80 είναι λογικό.
Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να γίνουν και τόσα τεστ, έτσι, γιατί πλέον έχει χαθεί και ο λογαριασμός με τα τεστ αυτή τη στιγμή.
Είναι αλήθεια, γι' αυτό το λέω, επειδή υπάρχουν και τεχνικοί περιορισμοί δυνατότητες στη χώρα, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να το δούμε πάνω από 80 εύκολα. Αλλά αυτός είναι ο σημαντικός αριθμός, ο οποίος, ας πούμε, εμείς υπολογίσαμε ότι τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 230.000 σήμερα στη χώρα.
Και πόσο μπορούν να φτάσουν με βάση αυτές τις εκτιμήσεις που κάνετε για 65.000 κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών?
Τα ενεργά κρούσματα μπορούν να είναι να φτάσουν στο 600.000, άρα να πάμε για ένα
περίπου... Άρα δεν θα υπάρχει σπίτι που να μην έχει κορονοϊό, δηλαδή αυτό.
Να έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα διασφορά. Αυτή είναι αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερο έλεγχο και με τα τεστ, αλλά και με τον έλεγχο της διασφοράς ενεργά, με μείωση των επαφών, με την έννοια του να τουλάχιστον να το κάνουμε και στη δουλειά και στις κοινωνικές μας επαφές.
Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, επιμένετε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 του μήνα, ή θεωρείτε ότι μπορούν υπό προϋποθέσεις να ανοίξουν?
Κοιτάξτε, μπορούν υπό προϋποθέσεις να ανοίξουν, με την έννοια του με το μεγάλο αριθμό τεστ Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνονται τεστ όλα τα παιδιά και γύρω στις... Και βέβαια, ίσως, όχι ίσως, είναι μαθηματικά χρήσιμο να είναι, αντί να είναι δύο τεστ την εβδομάδα, να είναι τρία τεστ την εβδομάδα.
Δηλαδή μέρα παραμέρα, δηλαδή.
Μέρα παραμέρα. Ναι, Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη, ας πούμε. Με την έννοια του να είναι...
Μιλάμε για self-test, γιατί εδώ έχει αμφισβητηθεί και η αξιοπιστία των τεστ πλέον, δηλαδή σε σχέση με την Ομικρόν.
Σε σχέση με την Ομικρόν, ναι, το βλέπω. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το να γίνεται με rapid είναι προφανώς το πιο χρησιμό. Βέβαια, η λογική του rapid σε σχέση με το self είναι παρόμοια από όψη τεχνικής.
Ναι, η ίδια. Το ίδιο πράγμα είναι.
Λέω παρόμοια ότι είναι ένα τεστ καταλήγει σαν σύστημα, έχει να κάνει και με την τεχνική, την βασική αρχή που διέπεται και με τον τρόπο δημοσιοποιίας και αφέλετε και ανάγνωσης του αποτελέσματος. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι διαστάσεις. Αν κανείς μπορεί να κάνει και με σχετική εμπειρία τη δημοτοληψία, που σημαίνει ότι δεν πηγαίνει καλά, τότε τα self είναι καταπληκτικά. Το κλειδί των self-test είναι κυρίως ο μεγάλος αριθμός. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο πολλά γίνονται, σοβαρά, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο ο κόσμος...
Καλά, τώρα με 600.000 ενεργά κρούσματα, πώς μπορεί να αποφύγεις το γεγονός, δηλαδή πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, αυτές είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, λέω, ένα θέμα είναι τα πολλά τεστ και μπορείς να τα ελέγξεις γρήγορα. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες είναι να υπάρξει μεγαλύτερη μόλυνση.
Όσο παιδιά είναι, όπως και να το κάνεις, ναι. Κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν, έτσι. Δεν είναι, ειδικά σε παιδιά δημοτικού δεν είναι και εύκολο να ελεγχθεί η κατάσταση.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Και εκεί ο εικόνα μου το ονοματισμό, εντάξει, αυτό το οποίο ήταν κανείς είναι ότι με τη μόνη πιθανότητα είναι στις λίγο πιο σοβαρές γνώσεις δεν είναι πολύ μεγάλη, αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, εγώ έχω ένα προβληματισμό σε σχέση με το, αυτό που λέμε το long COVID, δηλαδή το μακρόχρονες επιπτώσεις και το γεγονός ότι υπάρχουν, απλώς αναφέρω, έτσι δεν προφανώς, υπάρχουν δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες αναφέρονται περιπτώσεις σημαντικές, ένα καλό ποσοστό, όχι μικρό, ανθρώπων, οι οποίοι παιδιών τα οποία δημιουργούν, παρουσιάζουν αυτό που λέμε πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο, όπου ουσιαστικά μιλάμε για μια επιμόνωση όχι μόνο στο ανατολικό που γίνεται αυτή τη στιγμή κατά χώρο με την Όμικρον, αλλά σε ένα ποσοστό σε άλλα συστήματα του οργανισμού. Το οποίο στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να αυξάνει τις νοσηλίες στα παιδιά.
Άρα δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση και, ότι τα παιδιά πλήττονται σημαντικά από το κορονοϊό, δηλαδή σε σχέση. Μέχρι τώρα βλέπαμε τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά πάντα αντιλαμβάνομαι υπάρχει θέμα και με τα παιδιά.
Υπάρχει αυξημένη πίεση στα παιδιά κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού, γιατί προφανέστατα ένας ιός ο οποίος μεταδίδει πιο γρήγορα εκμολύνει πιο πολύ τους ανθρώπους ή τα φαίνονται λίγο με μήλη και συστασία, γιατί έχουν πιο πολλές πιθανότητες επαφών και βέβαια σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς στο εσωτερικό, ας πούμε, είναι εύκολο να συμβεί. Οπότε το ζήτημα είναι κατά πόσον, δηλαδή πόσο ρισκάρουμε. Εγώ θεωρώ ότι με αυτή την έννοια υπάρχει εύκολο προβληματισμό. Γι' αυτό και παλιότερα ίσως ήταν σοφό να περιμένουμε μια εβδομάδα να περάσουμε, ας πούμε, την κορυφή.
Το κύμα.
Το κύμα, ναι. Δυστυχώς, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δυστυχώς μιλάμε τώρα για ένα άνοιγμα ακριβώς τη στιγμή που θα είμαστε στο πάνω.
Το πικ, δηλαδή στα 500-600.000 ενεργά κρούσματα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εκεί ομολογώ που καταλαβαίνω ότι για το Υπουργείο είναι μια δύσκολη κρίση. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Ειλικρινά τώρα δεν ξέρω ποιο θα είναι το σοφό αυτή τη στιγμή. Αν έπρεπε να αποφασίσω εγώ, Ακριβώς, αν έπρεπε να αποφασίσω εγώ, να αποφασίσω διχρονικά. Αν έπρεπε να αποφασίσω εγώ, μόνο εγώ.
Μόνο εσύ.
Τότε το λέω, δηλαδή, πάντα για να πάρω πίσω στην Αθήνα, να μην κάνουμε διάλογο, δηλαδή για. Υπάρχουν δηλαδή, πολλαπλές διαστάσεις. Εγώ θα πήγαινα συντηρητικά και δεν θα έρθω. Σου λέει για 2 εβδομάδες, σα λέω το μαξιμαλιστικό.
Για να αποφύγετε
για να ξεπεράσω το κύμα. Να είμαι για να αποφύγω το κύμα. Και με τη λογική ότι υπάρχει και μια σκέψη, η οποία διάβαζα νωρίτερα μια δήλωση του κ. Τζανάκη, πολύ ενδιαφέρουσα, που έλεγε ότι θα κολλήσουν τα παιδιά. Και το λογικό, ακολουθώντας ο γιατρός ουσιαστικά του ξενοδοχείου που αναπτύσσαμε και μαζί τώρα, με τη λογική ότι είναι προτιμότερο να είναι τα παιδιά υγιείς στο σπίτι και να είναι ο γονιός μου, η μαμά, ξέρω εγώ, να το φυλάει στο σπίτι, αλλά υγιή, παρά να είναι η μαμά στο σπίτι, αναγκαστικά είπε τα παιδιά θα έχουν αρρωστήσει.
Ναι, γιατί θα έχουμε και τέτοιες παρενέργειες και θα παραλύσει την ουσία η οικονομική δραστηριότητα. Είτε έχουμε lockdown, είτε δεν έχουμε.
Ακριβώς.
Γιατί εμέσως για αυτό, έτσι παραλύει η οικονομική δραστηριότητα. Όπως και να το κάνουμε τόσα κρούσματα, είναι λογικό να. Ούτε στην εργασία μπορεί να προσέλθει ο άνθρωπος που έχει ενεργό κρούσμα σπίτι για κάποιες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα.
Ναι, είναι ένα θέμα. Τώρα, εκεί, σας λέω, με το δικό μου τρόπο σκέψης, προτιμώ να αναδεινύω συντηρητικός στο να μειώσω τον κίνδυνο και ταυτόχρονα να είμαι και πιο ταχύς. Δηλαδή, ξεπερνάω γρήγορα το κύμα αυτό, μειώνω τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, μάλλον δαγκώνω τη σφαίρα που λέμε και την αναγκαστικά υπόκειμε τις αρνητικές επιπτώσεις για σύντομο χρονικό διάστημα και πάω παρακάτω. Αυτό είναι ο τρόπος που εγώ λειτουργώ όμως. Δεν το λέω.
Εντάξει,
είναι θέμα και λίγο προσωπικότητα.
Εντάξει. Κύριε Σαριγιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας σήμερα. Να σε ευχηθώ καλή χρονιά και πάλι.
Επίσης.
Γεια σας. Yeah.